Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко і вітаю всіх, хто нас слухає. Президент Франції намагається повернути втрачену любов електорату.
Різкий поворот Ніколя Саркозі на зустріч лівим – це свідчення, так би мовити, соціалізації його подальшої політики.
Польща збільшує військовий контингент у Афганістані.
Моїм зданням належить висловити.
На мою думку, перш за все, ми маємо провести навчання солдатів та афганських поліцейських, так, щоб вони могли взяти на себе тягар відповідальності за безпеку Афганістану.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. «Газпром» занепокоєний меншими, ніж було домовлено, обсягами закупівлі «Нафтогазом України» природного газу, але сподівається на вирішення цих проблем із приходом нової команди в Мінпавливенерго України, заявив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер на початку зустрічі з українським міністром палива та енергетики Юрієм Бойком сьогодні у Москві. На жаль, за час, що минув, кількість питань, які нам треба з вами обговорювати і вирішувати, не зменшилася, а збільшилася. Насамперед, це, звичайно ж, питання, що стосується поточних постачань. Ситуація складається таким чином, що Україна сьогодні відбирає газ нижче за планові обсяги. Нижче, ніж у нас відображено в контракті, цитує «Інтерфакс» голову російської газової монополії. За його словами, «Газпром» непокоїть питання закачування газу до українських підземних сховищ у 2010 році. Тому, сказав він, обсяги відбору газу та закачування його до ПСГ стануть однією з тем переговорів у вівторок. Переговори тривають сьогодні, результати поки що невідомі. Сьогодні біля адміністрації президента Білорусі у Мінську затримані правозахисники, які проводили пікет проти смертної кари. Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де виконують смертні вироки. Як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», білоруські правозахисники, які брали участь у пікеті, були одягнені у спеціальні майки, заплямовані червоною фарбою. Правозахисники розгорнули плакат «Ні стратам». Через кілька хвилин під'їхав наряд міліції і учасників акції, а також журналіста Сергія Сиса, доставили до найближчого міліцейського відділку. На них склали протоколи і, скоріш за все, оштрафують за проведення несанкціонованої акції. Правозахисники вирушили на пікет відразу ж після своєї прес-конференції, на якій оприлюднили заяву у зв'язку з виконанням днями смертних вироків відносно Андрія Жука та Василя Юзепчука. Влада Білорусі свідомо і цинічно порушила норми національного і міжнародного права, заявили правозахисники. Ув'язнені Юзепчук і Жук раніше подали скарги до Комітету з прав людини ООН. Незважаючи на те, що комітет прийняв їхні скарги до розгляду і вимагав від білоруської влади поки що не виконувати вирок, Юзепчук і Жук були страчені наприкінці минулого тижня. Сьогодні Рада Європи рішуче засудила дії білоруської влади. Президент Сполучених Штатів Барак Обама на урочистій церемонії в Білому домі підписав законопроект про реформу системи охорони здоров'я. Від моменту підпису президента законопроект набув чинності закону. На церемонії, куди були запрошені кілька груп гостей, а деякі з запрошених раніше допомагали президентові просувати реформу, Барак Обама заявив.
Today. After all the votes have been tallied,
сьогодні після довгого періоду дискусій цей документ став законом. У неділю Палата представників Конгресу США підтримала законопроект щодо реформи охорони здоров'я. За проголосувало більше 216 депутатів, необхідних для його ухвалення. Це перша соціальна реформа у Сполучених Штатах Америки з 1965 року. І Великобританія висилає одного з ізраїльських дипломатів після розслідування факту використання фальшивих британських паспортів під час вбивства в Дубаї одного з лідерів Хамасу Махмуда Аль-Мабхуха в січні цього року. Про це заявив сьогодні британський міністр закордонних справ Девід Мілібенд. Ім'я працівника посольства Ізраїлю не розголошується Людмила.
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Невдоволення французів безробіттям та реформами пенсійної системи щойно призвели до поразки партії Ніколя Саркозі на регіональних виборах. З огляду на це, президент Франції швидко змінив тактику. Нині він відчайдушно намагається представити себе громадянам в образі лідера, що турбується насамперед соціальними проблемами. У розпочатих реформах Ніколя Саркозі зробив паузу і відправив у відставку кількох міністрів, призначивши на їхнє місце представників опозиції. Про це повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
За результатами регіональних виборів у Франції, партія Ніколя Саркозі «Союз за народний рух» аж на 20% відстала від лівої опозиції. Політичні експерти називають це найбільшою за останні 30 років поразкою правих політичних партій. Голосуючи за соціалістів та зелених, французи висловили своє невдоволення політикою нинішнього президента. Прийшовши до влади у 2007 році, Ніколя Саркозі, на думку багатьох громадян, розпочав несправедливі та невчасні реформи. Форми і забув про свої обіцянки подолати безробіття та покращити сферу соціального захисту. Не на користь президентських ініціатив зіграла і нинішня економічна криза. Але регіональні вибори – це, так би мовити, генеральна репетиція майбутніх президентських, що мають відбутися через 2 роки. З огляду на це, Ніколя Саркозі одразу переглянув свою політику та наступного ж дня після виборів зробив декілька перестановок в уряді прем'єр-міністра Франсуа Фійона. Низка міністерств, зокрема, з питань праці та бюджету, очолили представники опозиції, що донині активно критикували політику Саркозі. Наприклад, Франсуа Бароен, новоспечений міністр бюджету, відомий своїми критичними випадами щодо президентських методів роботи та вибраних ним реформ. Саме він був активним супротивником ініціативи пана Саркозі повернути Францію до лона НАТО, говорить Франсуа Бароен.
Питання мого призначення вирішив персонально Ніколя Саркозі. Я перейняв від нього в часи президента Ширака керівництво Міністерством внутрішніх справ. Тепер він сказав: «Бароен працював 2 місяці у внутрішніх справах, 5 років у Міністерстві зовнішніх справ. Тож питання його нинішнього призначення остаточно вирішене».
Різкий поворот Ніколя Саркозі на зустріч лівим – це свідчення, так би мовити, соціалізації його подальшої політики, насамперед, аби повернути втрачену прихильність електорату. Тим часом ліві політики Франції вже назвали ці зміни косметичними, говорить паризький депутат-соціаліст Жан-Крістоф Комбазеліс.
З огляду на ті великі зміни, які хочуть французи, все це зміни суто косметичні. Власне, ми не бачимо нічого нового, бо Саркозі тільки намагається посилити свій табір, аби продовжувати ту політику, яку французи щойно відкинули.
Вважає французький політик. Тим часом прихильники Саркозі переконують, що післявиборні урядові технічні перестановки – це намагання президента об'єднати різношерстну французьку політичну родину. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Нагадаю, ви слухаєте «Європейську свободу». Минулого тижня польський уряд подав на підпис президентові Лехові Качинському заяву про продовження до кінця жовтня цього року терміну дислокування в Афганістані польських солдатів. У заяві говориться також про збільшення кількості військового контингенту в регіоні Газні, яка, за рішенням країн-учасників міжнародної місії, стала головним місцем оперативних дій польських збройних сил у Афганістані. Детальніше про це Єва Поштар.
У поданій на підпис Лехові Качинському заяві, зокрема, говориться про те, що польський військовий контингент, дислокований у афганському окрузі Газні, збільшиться з теперішніх 2000 до 2600 вояків. Ще 400 солдатів залишатиметься на батьківщині як стратегічний запас, що його можна буде швидкими темпами відправити з Польщі до Афганістану в разі розпалу бойових дій на території афганського регіону від Веден. Полака. Чим польський уряд аргументує таке рішення? З настанням весни бойовики Талібану покидають свої гірські сховища та починають військові дії проти міжнародної коаліції ISAF. До того ж, в Афганістані цього ж літа відбуватимуться парламентські вибори. Досягти політичної стабілізації в цій країні упродовж кількох місяців навряд чи буде можливо, зауважує керівник Бюро національної безпеки Олександр Щигло.
Моїм зданням перед усім належи вишколити.
На мою думку, перш за все ми маємо провести навчання солдатів та афганських поліцейських, так щоб вони могли взяти на себе тягар відповідальності за безпеку Афганістану. І лише після цього ми зможемо перейти до поступового скорочення в Афганістані міжнародного військового контингенту ISAF.
В операції в Афганістані.
Лідери Польщі не раз заявляли, що у міжнародних відносинах покладаються на п'яту статтю Вашингтонських угод, що гарантує колективну безпеку країнам-членам НАТО. Отже, якщо Польща очікує від Альянсу гарантій безпеки, вона також має бути активною під час проведення міжнародних військових стабілізаційних місій, зокрема в Афганістані, зазначають представники урядових кіл Польщі. Цього кluczowego momentu zakordonnej polityki Polski nie zaperečuje opozycyjna partia Sojuz Demokratycznej Lewicy. Mówiąc pro wzajemny między Polską a Afganistanem, postkomunisty krytykują uriad z deszczo innej pozycji. Polska ma inaczej rozstawić akcenty u tej krainy, uważa rzecznik partii Sojuz Demokratycznej Lewicy Tomasz Kalita.
Uważamy, że bardziej potrzebna jest humanitarna.
Вважаємо, що зараз Афганістан найбільше потребує медичну та гуманітарну допомогу. Перевагу таку слід надавати відбудові зруйнованої війною країни. Це, на нашу думку, зараз більше необхідне Афганістану, ніж військові операції.
Ніж заангажування мілітарне.
Польський військовий контингент в Афганістані цього року обійдеться Польщі в 138 мільйонів доларів, а щодо того нова військова техніка, бронетранспортери «Росомак», helikoptery Mi-24 ta Mi-17 ta bezpilotni rozwidowalni litaki kosztowaty muć budżetu krainy 450 milionów dolarów. Z Warszawy dla Radio Swoboda, Ewa Posztar.
Radio Swoboda w mereży internet. radioswoboda.ua
Європейська свобода. Ухвалення закону про позаблоковий статус вимагатиме від України вже у найближчі кілька років збільшити фінансування Збройних сил та провести модернізацію армії. Зробити її обороноздатною і спроможною захистити громадян від можливих загроз. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету міністрів Вадим Трюхан у Харкові на засіданні, на семінарі з питань євроатлантичної інтеграції. На семінарі побувала кореспондентка Юлія Журавльова. Вона передає.
В опублікованій угоді про створення парламентської коаліції «Стабільність та реформи» йдеться про законодавче закріплення позаблокового статусу України. Серед пунктів документа є такі, як не участь у військово-політичних союзах інших держав, а також продовження конструктивного співробітництва з НАТО з усіх питань, що являють спільний інтерес. Цей закон у разі його ухвалення, по суті, означатиме смерть однієї з ключових ініціатив попередника Януковича Віктора Ющенка, який від початку свого президентства активно домагався вступу України до НАТО. Багато експертів розцінили заяву про позаблоковий статус як намір догодити Росії, яку надто дратують натівські амбіції України. Розширення НАТО та можливу експансію Альянсу на Схід у своїй військовій доктрині Російська Федерація називає найбільшою зовнішньою загрозою для країни. Натомість Росія, що намагається відновити свій вплив на Україну та решту країн СНД, активно просуває інший військовий союз – Організацію договору про колективну безпеку. Україна все ж намагатиметься будувати прагматичні стосунки з Росією, впевнений директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету міністрів Вадим Трюхан.
Росія, яка є фундатором ОДКБ, є стратегічним партнером України, тому можна спрогнозувати, що найближчі декілька років, можливо, і в середньостроковій перспективі, Україна буде намагатися вибудовувати прагматичні, взаємовигідні відносини з Росією, зокрема в питаннях, які стосуються безпеки, розвитку оборонно-промислового комплексу і так далі. Тому я думаю, що дискусія зараз буде припинена, буде вестися прагматична робота.
Ухвалення ж закону про позаблоковий статус призведе до необхідності модернізувати вітчизняну армію і спрямувати Збройним силам необхідне фінансування, брак якого військові відчували в останні роки, каже Вадим Трюхан.
Думаю, що в будь-якому випадку буде реорганізація і буде зроблено акцент на ті підрозділи, які дійсно можуть стати силами швидкого реагування, які зможуть у разі не необхідності захищати громадян України за кордоном, брати участь у місіях, які проводяться Європейським Союзом, під гідою Організації Об'єднаних Націй, зокрема і за участю НАТО. Тобто ефективність, швидкість реагування – оце запорука успіху.
За українським законодавством на оборону має виділятися не менше 3% ВВП. Форма ж колективного захисту коштує дешевше. Так, після вступу до НАТО Литви витрати на утримання Збройних сил країни скоротилися в 1.5 рази. Утім, кількість військових зменшилася з 19 до 13 тисяч. Країна відмовилась і від традиційного призову, розповідає надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки П'ятрас Вайтекунас.
Затрати на оборону до НАТО.
Витрати на оборону до НАТО 1,4% ВВП. Сьогодні 0,9% ВВП. Я перераховував це на більш відчутні речі. І виходить, що я, як громадянин, і будь-який громадянин країни НАТО сплачує за безпеку 2 пляшки пива на тиждень.
2 бутылки пива в неділю.
Україна, за словами П'ятраса Вайтекунаса, може бути лідером шістки Східного партнерства, так само як Вільнюс у Вільнюсській десятці, і повести за собою в ЄС та НАТО цілий регіон. Зі слів багатьох західних експертів, це місце належить саме Україні. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Зовнішня розвідка Німеччини відкриває свої архіви.
Сьогодні панує зовсім інша етика. Але дистанціюватися можна тільки від того, про що чітко знаєш, що саме було.
Латвія має намір перейти на євро у 2014 році.
Найбільші ризики, особливо для пересічних латвійців, можуть бути пов'язані якраз з курсом обміну латвійської національної валюти на євро.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі впливових світових видань майже на 100% переконані, що український уряд зможе домовитися з Москвою про перегляд газових контрактів у бік зниження цін на російський газ для України. Про це серед іншого в огляді європейської світової преси від Василя Зілгалова.
Відомий американський експерт Дуг Бандоу вітає Вашингтон на сторінках неоконсервативного часопису National Interest з приходом до влади в Україні президента Віктора Януковича, бо, як вважає цей аналітик із неприхованими російськими симпатіями, проросійський Янукович та ще й противник НАТО є просто знахідкою для нинішньої американської влади, котру новий український глава нарешті розплутує з непотрібних для неї ускладнень із Росією. Бандоу вважає, що американським верхам досить провалу антиросійського Ющенка і всі ці українські чільники не повинні мати якогось великого значення для Вашингтона, бо всі вони, мовляв, одним миром мазані. Те, що Янукович був злочинцем, у юності нікого не хвилює, і Джордж Буш молодший ніколи не був добрим оратором. Ніхто в українській політиці не є святим. Ющенко мав у себе під рукою кілька олігархів. Юлія Тимошенко, колишня помаранчева союзниця Ющенка і пізніше його люта ненависниця, також олігарх із прізвиськом «Газова принцеса», наголошує автор статті National Interest. Тук Бандоу закликає Сполучені Штати змиритися з поразкою в Україні і радіти тому, що програв Ющенко, чим врятував Вашингтон від ще більших ускладнень, знову ж таки, наниві стосунків із Росією. Автор статті в американському виданні також заспокоює американські верхи і щодо поразки Юлії Тимошенко, бо невідомо, як би її, так би мовити, авантюристичне минуле вплинуло б на зміну української політики. Американський аналітик приходить до висновку, що перемога Януковича не лише врятувала Вашингтон від шахраювання щодо протягування України не в НАТО, але й стала своєрідним успіхом для Білого Дому, бо все одно від багатьох американських витрат за кордоном майже немає ніяких компенсацій, що й підтвердили останні роки в Україні. Все ж, нещодавні вибори у цій східноєвропейській державі, як резюмує Дуг Бандоу, вірогідно обернулися виграшем для Сполучених Штатів, не дивлячись на зусилля Вашингтона досягнути протилежного. Наступного разу США мають припинити хвилюватися і бути поза політичними справами інших народів, зазначає американський експерт. Нова влада в Україні, як пише впливова Financial Times, Times докладає всіх зусиль, щоб позитивно завершити переговори з Москвою щодо газового консорціуму, який є однією з найгостріших нинішніх політичних проблем в Україні. Хоча й Москва висловила свою зацікавленість в управлінні українською транзитною газовою трубою, все ж таки поки що не зовсім зрозуміло, чи отримає Київ нижчі ціни на російський газ. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода. Зовнішня розвідка Німеччини хоче відкритіше ставитися до свого минулого. Служба не зацікавлена у тривалому замовчуванні своїх дій та утворенні легенд, сказав у розмові з газетою Frankfurter Allgemeine Zeitung нинішній керівник спецслужби Ернст Урлау. Розповідає Ярослав Кандиба.
Така заява Ернста Урлау пролунала на тлі відкриття доступу до архівних документів, які свідчать про націонал-соціалістичне минуле низки колишніх працівників зовнішньої розвідки повоєнної Німеччини. Згідно з повідомленням газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, у 60-х роках близько 200 із майже 2,5 тисяч працівників мали нацистське минуле. Тоді у спецслужбі провели внутрішнє розслідування, внаслідок якого понад 70 працівників були змушені піти з причин участі у нацистських насильницьких діях, як написала газета. Колишній керівник зовнішньої розвідки в Німеччині Ганс-Йорк Гайгер виступив за те, щоб якомога раніше опрацьовувати архівні документи. Водночас в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk він зауважив.
Коли йдеться про архівні питання, то ми постійно опиняємося в конфлікті між суспільним інтересом і загальними особистими правами. Кожна окрема людина, її діяльність має бути захищена. Але якщо йдеться про такі випадки, як зараз, то зрозуміло, що захист особи не повинен виступати на передній план. Тоді, навпаки, на передній план виступає право суспільства. І я б сказав, навіть його обов'язок знати.
Сказав Гайгер. Він виступив за остаточне оприлюднення архівних документів, тим більше, що події, про які йдеться, лежать давно в минулому. Колишній керівник зовнішньої розвідки Німеччини вважає, що від цього матимуть великий зиск і сьогоднішні працівники спецслужб.
Вони мають право на те, щоб стало відомо про минуле, аби наголосити на тому, що сьогодні панує зовсім інша етика. Уже нема тієї тіні корічневого минулого, яка затьмарувала перші роки діяльності служби. Нині нема навіть натяку на таку тінь, і це дуже важливо. Сьогодні панує зовсім інша етика, але дистанціюватися можна тільки від того, про що чітко знаєш, що саме було.
Сказав Гайгер. Зовнішня розвідка Німеччини БНД взяла свій початок з так званої організації Гелен, яку заснував колишній генерал Вермахту Райнхард Гелен. Свого часу між 42-м і 45-м роками він керував підрозділом, який збирав для гітлерівських військових інформацію про радянську армію. Вже після війни у 46-му році під американським керівництвом Гелен створив німецьку зовнішню розвідку. Всередині 50-х років ця структура офіційно перейшла під управління федерального уряду і виникла Федеральна інформаційна служба. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А зараз до Латвії, яка, попри те, що її економіка є однією з найслабших в Європейському Союзі, оголосила цільовою датою запровадження євро 1 січня 2014 року. Згадане рішення латвійський уряд ухвалив на тлі заяви канцлера Німеччини Ангели Меркель про необхідність розробки механізму виключення з єврозони країн, які порушили фіскальні правила Євросоюзу. Які шанси приєднатися до євро у визначений термін має Латвія, а також які ризики та вигоди вона матиме у разі входження до єврозони. Про це Людмила Пилип.
Закордонні експерти досить скептично оцінюють рішення латвійського уряду приєднатися до євро у 2014 році. Зашкодити цим планам може інфляція, а також дефіцит бюджету країни. На думку аналітиків Агенції економічних досліджень Economist Intelligence Unit, Латвія приєднається до єврозони не раніше 2015 року. Натомість уряд Латвії вважає входження до єврозони 1 січня 2014 року одним з важливих державних пріоритетів і обіцяє виконати план дотримання мастрихтських критерій. Це означає, що вже в 2012 році дефіцит бюджету країни становитиме менше 3% від ВВП. а загальний борг не перебільшуватиме 60% від внутрішньовалового продукту. На думку прес-секретаря Банку Латвії Мартинша Гравітіса, приєднання до Єврозони принесе державі тільки користь.
Це значною мірою історичне рішення, оскільки до цього ми тільки документально декларували своє бажання приєднатися до Єврозони, і ці папери залишалися десь на поличці. Зараз ми маємо таку можливість, бо дата вже названа, доповнити зазначене змістом. Це стосується також координації бюджетних рішень із планами введення євро.
Зазначив Мартінш Гравітіс. Головний аналітик групи АБЛВ Леонід Альшанський каже, що приклад Греції засвідчив недосконалість системи євро. Однак для слабких країн, зокрема для Латвії, входження до єврозони наразі залишається вигідним. На думку аналітика, для місцевого бізнесу знаходження у зоні однієї з провідних світових валют принесе значні бонуси, включаючи відсутність витрат на конвертацію валюти. Виграє також латвійська банківська система, оскільки перехід під юрисдикцію найбільшого центробанку світу підніме її надійність на новий рівень. Водночас Леонід Альшанський попереджує, що проблеми Греції спричинять окремі складнощі для кандидатів на вступ до Єврозони. Зокрема, буде більш жорсткий контроль за виконанням мастрихтських критеріїв. У повідомленні Міністерства фінансів Латвії наголошується, що перехід від лата до євро здійснюватиметься таким чином, щоб якнайменше торкнутися повсякденного життя латвійців. Зокрема, протягом 2 місяців після запровадження євро у Латвії буде дозволено одночасне вживання 2 валют. Обмін національної валюти на євро без комісії здійснюватиме Банк Латвії протягом 6 місяців після введення євро. Економіст Райта Карнєте вважає, що найбільші ризики, особливо для пересічних латвійців, можуть бути пов'язані якраз з курсом обміну латвійської національної валюти на євро.
Безумовно, у 2014 році курс не буде такий, як зараз – 0,7 лата за 1 євро. На момент приєднання до євро курс обміну відповідатиме реальному економічному стану Латвії. Ось тут і існують значні ризики, пов'язані з тим, що на момент приєднання до євро курс становитиме 1:1, а це означає, що грошові заощадження латвійців матимуть значні втрати.
Каже Райта Карнєте. Приєднатися до зони євро планують і інші балтійські країни. Естонія сподівається ввести євро наступного року, Литва, як і Латвія, у 2014 році. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Українські археологи знайшли уламки легендарного британського фрегата «Принц», який нібито перевозив золото і срібло у діжках і затонув під час шторму восени 1854 року у Чорному морі поблизу Севастополя. Понад 1,5 століття науковці, чорні археологи і авантюристи шукали скарб. Але українські вчені-підводники дослідили уламки судна і встановили, скарбів на борту немає. Хоча, як стверджує керівник експедиції Сергій Воронов, сам по собі цей унікальний корабель є справжнім скарбом для військової та історичної науки. Далі Богдана Костюк.
Після загибелі принца Європою прийшла вже інформаційна буря. На борту перевозились 6 тисяч суверенів у срібних і золотих монетах, запакованих у діжки. Але українські археологи скарбів на борту фрегата не знайшли, та й не шукали. За словами керівника експедиції Сергія Воронова, британські колеги повідомили, згідно з архівними дослідженнями, принц вивантажив зарплату воякам у Стамбулі в офісі суперінтенданта британського корпусу. Про те, як був знайдений принц, Воронов розповідає.
На зовнішньому рейді Балаклавської бухти загинуло біля 16 кораблів. Не дивлячись на те, що ту ніч було багато свідків, які пробували рятувати моряків, точного місця загибелі, тобто десь приблизно там. І лише минулого року, випадково, тому що ми працювали над іншим, місцеві рибалки дали нам координати виявленого на дні чавунного корабельного гвинта. Ми почали його піднімати і, оглядаючи територію поряд, ми натикаємося на локальну пляму фрагментів кераміки, медичного скла, великої кількості боєприпасів епохи Кримської війни, якір. Все це було піднято і доправлено в лабораторію по консервації Інституту археології.
Експерти лабораторії упродовж кількох місяців провадили дослідження, аж нарешті підтвердили – знайдені під водою археологічні об'єкти знаходились на борту фрегата «Принц». Тож цього року археологи досліджуватимуть уламки фрегата і територію довкола, повідомив Сергій Воронов. За його словами, роботи цього року взагалі випадає чимало. Разом з європейськими колегами українці шукають затонулі давньогрецькі та візантійські кораблі, військові судна та літаки часів Другої світової війни. В Україні просто не уявляють, яке багатство сховане у глибинах Чорного моря, каже Воронов і додає.
Можливо, комусь подобається радянська епоха, можливо, комусь не подобається. Для когось події епохи козацтва – це серйозна частина історії України. Можливо, для когось це взагалі не історія. Але те, що ми повинні вивчати, досліджувати всі ці епохи, і те, що ми повинні турбуватися, щоб в Україні діяла серйозна система музеїв, де можна було це побачити, відчути дух тієї історії, то це безумовно. Значення немає, з чим ми працюємо під водою. Візантійський – це корабель, римський корабель або торпедний катер Другої світової війни. Це все сліди історії України.
Європейська свобода добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У Чернівцях сьогодні підбивали підсумки одного з трьох міжнародних проєктів, які реалізовуються на Буковині за підтримки Європейського Союзу. Проєкт під назвою «Спільна культурна спадщина» обговорювали його учасники, представники Чернівецької міської ради та румунської делегації. В рамках проєкту впродовж 2 років відбувалися спільні виставки, свята, фольклорні фестивалі. Як зазначила керівник проєкту Тетяна Татарчук, спільна культурна спадщина сприяв культурному і мистецькому партнерству Буковинського регіону з румунськими містами. Особливий гість підсумкової конференції – посол, голова представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінто Тейшейра вважає, що спільні транскордонні проєкти необхідні для подальшого розвитку потенціалу регіону. Він запевнив на конференції у Чернівцях.
Ми будемо і надалі сприяти фінансуванню проекту між Україною та Румунією. Ми хочемо, аби ви поглибили свою співпрацю в контексті не лише цього проекту, щоб реалізовувалися також інші проекти. Сподіваємося, що цілі ідеї та цінності Європейського Союзу будуть втілюватися.
За словами голови представництва ЄС в Україні, потрібно також спільними силами втілювати проекти, спрямовані на подолання стихійних лих в регіоні, зокрема таких, як повені. Президент Сполучених Штатів Барак Обама на урочистій церемонії в Білому домі підписав законопроект про реформу системи охорони здоров'я. Від моменту підпису президента законопроект набув чинності закону. Сьогодні, після довгого періоду дискусій, цей документ став законом, сказав Барак Обама на церемонії, куди були запрошені кілька груп гостей. Деякі із запрошених раніше допомагали президентові просувати реформу. В неділю Палата представників Конгресу США підтримала законопроект щодо реформи охорони здоров'я. За отримали більше 216 голосів, необхідних для його ухвалення. Це перша соціальна реформа у Сполучених Штатах Америки з 1965 року. У Франції триває масовий страйк держслужбовців. Тисячі працівників французьких держустанов Франції проводять страйк, який зачепив транспорт, школи і пошту. В такий спосіб профспілки реагують на плани уряду реформувати пенсійну систему, скоротити число робочих місць і зменшити зарплатню. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 23 березня. У студії я, Мар'яна Драч. Комуністи попереджають, що можуть вийти з коаліції.
Це нагадування того, що золота акція в коаліції знаходиться саме у комуністів, а не у Літвинах.
Українська урядова делегація на перших газових переговорах у Москві. Китай протестує проти рішення інтернет-компанії Google припинити цензурувати результати пошукових систем.
Цей конфлікт може й надалі погіршувати весь комплекс китайсько-американських взаємин.
І про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Українська урядова делегація сьогодні проводить перші газові переговори у Москві. Делегацію з Києва представляє міністр палива та енергетики Юрій Бойко і голова правління «Нафтогазу» Євген Бакулін, російську, голова «Газпрому» Олексій Міллер. Напередодні українські урядовці заявляли, що Україна буде домагатися перегляду газових контрактів, оскільки ціна палива для України, на їхню думку, є несправедливою. Також звучала пропозиція про створення газотранспортного консорціуму. Відповідь колишній прем'єр, а нині один з лідерів української опозиції Юлія Тимошенко, назвала таку ініціативою здачею національних інтересів. Але деталі, чого саме домагається Україна, досі були вельми туманні. Чи є якась інформація про перебіг сьогоднішніх газових переговорів у Москві? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова, який зараз на прямому зв'язку зі студією.
Добрий вечір. Сторони, які сьогодні зустрічаються в російській столиці вперше після формування нового українського уряду і формування нового керівництва Міністерства палива і енергетики України та Нафтогазу України, намагаються не розповсюджувати подробиць про свої переговори. Можливо, така інформація буде після того, як українська делегація залишиться російську столицю. Можливо, ми так і не дізнаємося, про що говорили Юрій Бойко та його російські співрозмовники. Справа в тому, що це насамперед ознайомлюваний візит. Українська делегація може запропонувати російській стороні свої погляди на те, що відбувається навколо газових контрактів. Російська сторона, як відомо, вже неодноразово підтримувала. Її влаштовують ці контракти, які були підписані прем'єр-міністром Володимиром Путіним та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Більше того, Володимир Путін неодноразово підкреслив, і ця точка зору знайшла підтвердження у останніх висловленнях міністра палива і енергетики Росії Сергія Шматка, що ці контракти мають діяти і надалі. І Нафтогаз України має ними розплачуватися. Всі коментатори, які робили певні припущення щодо можливості зміни російської позиції, маю на увазі коментаторів з російської сторони, це люди маргінальні, від «Газпрому» дуже далекі, і швидше за все, це люди, які намагаються підвищити саме свою, я б сказав, інформаційну капіталоспроможність в Україні за рахунок роблення безвідповідальних і далеких від реальних джерел інформації заяв. Так що,
Віталію, власне про ці коментарі, які звучать з російського боку, я думаю, що українським слухачам і глядачам, читачам інтернету запам'яталися передовсім висловлювання російських депутатів, це пана Затуліна і пана Маркова, і вони тут висловлювали суперечні якраз думки. Затулін сказав, що можна пов'язувати питання державного статусу російської мови і питання нижчої ціни на газ. Він не виключив, що таке можливо. А от Марков каже, що поєднувати ці речі ніяк не можна. То все ж таки, чи пов'язує Росія якраз ці газові переговори з ширшою площиною українсько-російських відносин?
Мар'яна, пан Затулін і пан Марков відносяться до двох різних угруповань в російському політичному керівництві. Пан Марков пов'язаний з однією групою, пан Затулін з іншою. Однак обидва вони навіть порогу резиденції «Газпрому» на вулиці Нам'йоткіна ніколи не переходили. Їх там не чекають, з ними там думками про те, як отримувати гроші за газ, не діляться. Це ідеологи, а не люди реальної технологічної, я б сказав, політики, яка є зараз в Росії визначальною. Так що я думаю, і я не думаю, я впевнений в тому, що в вирішальному питанні про ціну на газ в Україну буде питання того, який саме прибуток отримає «Газпром», яка буде в цьому, я сказав, економічна і політична зацікавленість прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, міністра палива і енергетики пана Шматка, керівника правління «Газпрому» Олексія Міллера. Україна може грати на іншій дошці, тільки якщо президент Віктор Янукович знайде собі союзника в особі президента Росії Дмитра Медведєва. І як можна зрозуміти з останніх висловленням пана Януковича, він на це сподівається під час візиту російського президента до української столиці. Однак це ризикована гра, тому що в цій ситуації він буде грати особисто проти свого давнього приятеля, прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Володимир Путін в цій ситуації, звичайно ж, буде намагатися грати проти українського президента разом із прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Тобто фактично буде створено диспозицію минулих часів, коли Ющенка і
Перепрошую, Віталію, дуже поганий зв'язок. Дякую за участь у передачі. За кулуарами українсько-російських газових переговорів намагався стежити московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Наразі немає жодної офіційної інформації про результати цих переговорів, які тривають сьогодні у Москві. А раніше, нагадаю, що президент України Віктор Янукович доручив уряду підготувати новий газовий контракт з Росією до приїзду російського президента Медведєва в українську столицю, а цей візит очікують всередині травня. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як ви ставитеся до ідеї президента України Віктора Януковича про створення газового консорціуму з управління української ГТС за участі Нафтогазу, Газпрому і європейських компаній? Слово перехожим на Хрещатику.
Позитивно, що це дасть якийсь вплив на реальну ціну на газ. Для України це буде вигодно. Чим саме? Я думаю, що якимись привілегіями і, може, і ціною на газ.
Абсолютно негативне. В будь-якому випадку. Ми самі повинні справитися з матеріальними труднощами нашої системи. Все є для цього, тільки нема політичної волі. Ми не знаємо, куди йдуть доходи, але Росія хоче доходи забрати собі, контролювати повністю. Наскільки вона буде вкладати в цю модернізацію, дуже тяжко сказати.
В майбутньому далекому, можливо, це. Але тільки не за каденції Януковича це на 100%. Хоч вирішили б вони питання, кому за що платити, скільки платити.
Залежить від того, що матиме від цього Україна, які в неї будуть вигоди. А так, в принципі, я не проти.
Я думаю, створювати не треба. У нас, по-моєму, вистачає розуму, щоб якось самим розібратися в наших проблемах. Росія нам не поможе, це точно. Бо вона просто так нічого не пропонує.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Коаліція «Стабільність та реформи» проходить перше випробування на міцність. Представники Комуністичної партії України не задоволені розподілом посад у виконавчій владі. Народний депутат комуніст Леонід Грач заявив агенції «Уніан» таке: «А ми для чого в коаліції? Ми що, не заслуговуємо на те, аби було декілька міністрів-комуністів? Ми що, не заслуговуємо, аби було декілька губернаторів-комуністів?» Коментуючи кадрові призначення в Криму, Грач також заявив, що у президента Віктора Януковича спостерігається крен у бік застосування адміністративного ресурсу. Лідери Компартії коментарів уникають, а от їхні союзники по коаліції просять не перебільшувати масштабів проблеми. Що діється в кулуарах української влади, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Комуністи звинувачують партію регіонів у невиконанні коаліційних домовленостей. За словами депутата-комуніста Олександра Голуба, ця ситуація обговорюватиметься найближчим часом на засіданні фракції.
Можливо, наприкінці цього тижня, можливо, на початку наступного.
Лідер Компартії Петро Семененко відмовився від коментарів, порадивши звернутися до тих, хто поширює подібну інформацію. Між тим, за даними газети «Діло», комуністи виставили партії регіонів останню кадрову умову, від якої залежить стабільність коаліції. Посаду голови Державної митної адміністрації повинен посісти представник Компартії. Союзники комуністів вважають, що загрози існуванню парламентської більшості немає. Депутат регіоналу Владислав Лук'янов запевняє, що дискусія всередині коаліції має цілком робочий характер.
Іде процес обговорення, іноді для того, щоб начебто надати своїй позиції більш сильну аргументацію, можна і натиснути на партнерів по коаліції якимись резонансними заявами.
Заступник голови фракції блоку Литвина Олег Зарубінський окремі непорозуміння пояснює тим, що коаліція лише починає працювати.
Говорити про змістовний формат співпраці ще достатньо важко, тому що як така коаліція ще не запрацювала. Я думаю, що коли почнеться реалізовуватися регламент діяльності коаліції, тоді можна буде говорити про якусь реальну роботу.
На думку політолога Вадима Карасьова, зараз комуністи набивають собі ціну перед тим, як почнеться змагання за вакантну посаду першого віцеспікера.
Це нагадування того, що золота акція в коаліції знаходиться саме у комуністів, а не у літері.
Гройсмана.
Від моменту формування коаліції стабільності та реформ комуністи найчастіше висловлюють невдоволення владою, за діяльність якої взяли на себе відповідальність. Зокрема, Петро Симоненко критично висловлювався про реформаторські наміри віце-прем'єра Сергія Тігіпка. Політолог Вадим Карасьов зазначає, що невдоволення комуністів має як кадрове, так і ідеологічне підґрунтя.
Комуністи проти дуже сильно вертикалі виконавчої влади, на чолі з президентом. Тим більше, що є досвід і Лукашенка, який фактично знівелював позиції білоруської компартії в умовах авторитарної вертикалі. Цього б комуністам не хотілося.
На думку експертів, внутрішні суперечності всередині коаліції можуть ускладнити формування нової системи виконавчої влади. Проте наразі політичні сили, що створили коаліцію стабільності та реформ, намагатимуться порозумітися. Адже загострення конфліктів загрожує розвалом парламентської більшості та достроковими виборами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. До інших подій у світі. Рішення американської компанії Google закрити свою ділянку пошуку в інтернеті на материковому Китаї викликало обурення Пекіна. Google оголосив, що через цензуру забирає свої пошукові засоби з материка і переносить їх до нефільтрованої ділянки інтернету в ліберальнішому Гонконгу. Китай вважає, що таким чином компанія Google порушила свою письмову обіцянку дотримуватися у роботі в Китаї місцевих законів. Більше про конфлікт і про можливі наслідки розповість Василь Зілгалов.
Американська інтернет-компанія Google фактично кинула виклик Пекінові у питанні про інтернет-цензуру. Цьому є свідченням перевезення цим інтернет-гігантом своїх пошукових машин з китайського материка до Гонконгу, де китайська спеціальна адміністрація має більш ліберальну політику щодо свободи слова. З цього часу китайські користувачі інтернету поки що теоретично можуть користуватися досить чутливим соціополітичним матеріалом на кшталт становища дисидентів і ситуації в Тибеті. Теоретично, тому що ще невідомо, як реагуватимуть в Пекіні, чи блокуватимуть всі послуги Google, чи якусь їх частину. На вівторок, за повідомленнями агентств з Пекіна, сторінки Google з попередньо блокованими матеріалами перераховані на новій ділянці пошуку, але їх неможливо було відкрити. Неназваний китайський чиновник з інформаційного бюро Державної ради Китайської Народної Республіки сказав агентству Сіньхуа, що дії Google щодо уникнення фільтрування інформації абсолютно неправильні. Цей речник також висловив невдоволення і гнів з приводу необґрунтованих обвинувачень з боку Google і методами його дій. В коментарі на телеканалі Reuters директор Китайської асоціації міжнародних студій Віктор Гао висловився, що переїзд Google до Гонконгу може мати ще гірші наслідки.
Перевезення китайськомовної бази обслуговування до Гонконгу і зняття всіх фільтрів, які за початковими вимогами мали бути встановленими, може ще більше ускладнити ситуацію, оскільки, як я вважаю, китайський уряд дасться до певних можливих кроків. Я не думаю, і ви це знаєте самі, що китайський уряд тут здасться.
Цей конфлікт може й надалі погіршувати весь комплекс китайсько-американських взаємин, і це визнав речник Міністерства закордонних справ Китаю Квін Ганг, хоча висловив сподівання, що справа Google і цензури буде відсунута подалі, щоб не політизувати її занадто та не шкодити двостороннім стосункам Китаю та Сполучених Штатів. Це стало своєрідним попередженням Сполученим Штатам напередодні травневих економічних переговорів китайських чільників з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон та міністром фінансів США Тімоті Гейтнером. Експерти також вважають, що переїзд Google до Гонконгу не лише полегшить життя внутрішніх інтернет-компаній Китаю, але разом з тим зменшить конкуренцію та загальмує впровадження новітніх технологій. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. В Україні зростають борги і зарплат.
Нема грошей, не перераховує там казначейця, всі документи там. Скажуть, чекайте.
Як ефективніше боротися з сухотами, поради Червоного Хреста. Українські археологи знайшли уламки легендарного британського фрегата «Принц».
Не дивлячись на те, що ту ніч було багато свідків, які пробували рятувати моряків, точного місця загибелі, тобто десь приблизно там.
Українська свобода –
Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Борги і зарплата в Україні сягнули 2 мільярдів гривень. Про це повідомив президент Віктор Янукович. У січні тодішній перший заступник міністра праці Павло Розенко називав суму у 1 360 мільйонів. Зважаючи на дані президента, за 2 останні місяці борги і зарплат зросли на 40%. Із чим пов'язаний такий стрибок, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Надія Шорстюк.
Киянка Олена Борисівна працює у столичному науково-методичному центрі охорони пам'яток. Ця установа перебуває у комунальній власності, і її співробітникам по півмісяця затримували зарплату, каже пані Олена. Так було торік, а з початку цього року затримка не перевищує 5 днів, але виплачують нерегулярно.
Нема грошей, не перераховує там казначейця, всі документи там. Кажу, чекайте і все. Нема грошей, нема фінансування. А там як воно вже буває, бо у нас гроші поступають, у нас державне управління фінансує спочатку управління культурної спадщини, а вже управління культурної спадщини фінансує нашу організацію Київський науково-методичний центр охорони пам'яток. Може там затримка, правди ж ніхто не скаже. Зарплату нам дали до нового року, а аванс повинні були дати 20-го числа, а дали вже майже в кінці місяця, на початку лютого.
Сплеск заборгованості припав на кінець 2008 року, коли вибухнула фінансово-економічна криза. Наступного року зарплати почали потроху виплачувати, але показники з заборгованості все одно вищі, ніж у докризовий період, зазначає Віктор Іванкевич, заступник міністра праці та соціальної політики.
Це і приватні, і державні, і комунальні підприємства. Доля державних підприємств і комунальних підприємств загальної заборгованості серед активних підприємств державних порядка 10%, а комунальних порядка 12-14%.
На державних підприємствах борги і зарплат значно менші, ніж на приватних підприємствах. Це підтверджує колишній міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова. Лише 1/15 всіх боргів – це борги бюджетників. За твердженням екс-міністра, вони раніше постійно зменшувалися.
Ми працювали над заборгованістю, в основному це підприємства, які належать до державного сектору економіки. І там заборгованість у нас загалом 10 разів зменшилась. Це кризовий період. Коли ми пішли в відставку, то заборгованість по держпідприємствам складала біля 100 мільйонів гривень. Комунальні ще були там понад 100 мільйонів. А всі інші – це приватні підприємства.
А щодо всіх боргів і зарплат в Україні, то найбільше їх на Донеччині – 300 мільйонів гривень. І у Києві – 170 мільйонів. Такими є дані Держкомстату за лютень цього року. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Міжнародний комітет Червоного Хреста з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який відзначають завтра, високо оцінив те, як намагаються зупинити поширення цієї небезпечної хвороби в Азербайджані та Грузії. Червоний Хрест закликає інші держави з високою захворюваністю на сухоти, такі як Україна, скористатися прикладом Баку і Тбілісі. З подробицями Сергій Драчук.
Міжнародний комітет Червоного Хреста нагадує, що ще 15 років тому туберкульоз убивав в азербайджанських тюрмах приблизно по 300 в'язнів щороку. До минулого ж року кількість померлих на цю хворобу в Центральному туберкульозному шпиталі в'язничної системи Азербайджану скоротилася до 20. Як каже речниця Червоного Хреста в Женеві Анна Нельсон, вона, відвідавши цей шпиталь, була вражена надзвичайною ефективністю, з якою там відокремлювали, скажімо, високозаразних хворих від тих, хто успішно відбував лікування.
У них діє дуже ефективна система перевірки нових прибульців, щоб потенційні носії туберкульозу не змогли поширити його, якщо вони дійсно хворі, а також дуже дієва система лікування.
Так само успіху досягли і в Грузії. Там за останні 15 років перевірили понад 200 тисяч ув'язнених, у 7 тисяч із них виявили туберкульоз і 5 тисяч уже успішно вилікували. Таким чином різко впала і смертність від цієї хвороби – від близько 100 до кількох випадків щороку. У Тбілісі керівник одного з підрозділів національної протитуберкульозної програми Грузії Маріне Джанчхава розповіла Радіо Свобода, що її країні нелегко втримати цей результат після того, як близько року тому Міжнародний комітет Червоного Хреста припинив роботу у Грузії.
Ситуація не погіршилася, але деякі проблеми є. Головним чином це запізніле діагностування, але коли вже ув'язня виявили хворобу, він отримує необхідне лікування.
Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає інші країни, в яких поширений туберкульоз, скористатися прикладом Азербайджану і Грузії. За словами речниці Червоного Хреста, для цього потрібна політична відвага, рішучість, а далі наполегливість і терплячість. Однією з таких країн є Україна, яка, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, є серед лідерів у світі за захворюваністю на туберкульоз. І хоча українська офіційна статистика стверджує, що протягом останніх 3 років ситуація з туберкульозом в Україні починає дещо поліпшуватися, міжнародні організації ще не бачать підстав згадати й про неї, як про позитивний приклад для інших. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Українська греко-католицька церква відзначає 20-річчя виходу з підпілля, розповідаючи про своє драматичне минуле. Інститут історії церкви Українського католицького університету презентує українськими містами виставку «До світла Воскресіння. Крістерни катакомб». Сьогодні експозицію відкрили у Національному музеї імені митрополита Андрея Шептицького у Львові. З подробицями Галина Трищук.
На 19 великих полотнах, у фотографіях, архівних документах представлена уся історія Української греко-католицької церкви від 1939 до 1991 років. Перед початком Другої світової війни у ГКЦ мала майже 2,5 тисяч парафій, понад 3,5 мільйони вірних, 3 духовні семінарії та богословську академію. На виставкових стендах увесь процес ліквідації церкви, підпільна діяльність духовенства і мирян у роки репресій. Особливу увагу привертає відображення ієрархії висвячування єпископами інших владик у підпіллі. Згідно з ухвалою Львівського псевдособору 1946 року УГКЦ перестала офіційно існувати. Цей псевдособор, згідно документів Державного архіву СБУ, проводився спільними зусиллями партійного керівництва, державних структур, органів Держбезпеки у співпраці з Руською православною церквою. Увесь єпископат греко-католицької церкви був арештований у 1945 році. Для вербування священників з метою розкладання церкви і співпраці з радянською владою НКВС заарештовували дітей впливових священників. У 40-41 були захоплені 17-річний син отця Гавриїла Костельника і застрелений, як і син отця Миколи Грицеляка. Дослідник історії УГКЦ, зокрема життя і діяльності митрополита Андрея Шептицького Оксана Гайова, наголосила, що митрополит залишив сотні праць для вірних і духовенства, які підтримували їх у підпіллі. Він передбачив ліквідацію церкви і її відродження через півстоліття. Ці слова митрополита стали пророчими. У 1989-му почався процес легалізації.
Ми маємо офіційно визнаних 27 новомучеників Української греко-католицької церкви, хоча це ціла церква мучениця, і ті, що вистояли, вони всі заслуговують на те, щоб називатися новомучениками Української церкви, які не зрадили, не зневірилися.
Матеріали для виставки надали Інститут історії церкви, Центр досліджень визвольного руху, Галузевий державний архів СБУ і Львівський музей історії релігії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Українські археологи знайшли уламки легендарного британського фрегата «Принц», який нібито перевозив золото і срібло і затонув біля Севастополя всередині 19 століття. Понад півтора віку науковці, чорні археологи й авантюристи шукали фрегат, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Після загибелі принца Європою прийшла вже інформаційна буря. На борту перевозились 6 тисяч суверенів у срібних і золотих монетах, запакованих у діжки. Але українські археологи скарбів на борту фрегата не знайшли, та й не шукали. За словами керівника експедиції Сергія Воронова, британські колеги повідомили, згідно з архівними дослідженнями, принц вивантажив зарплату воякам у Стамбулі в офісі суперінтенданта британського корпусу. Про те, як був знайдений принц, Воронов розповідає.
На зовнішньому рейді Балаклавської бухти загинуло біля 16 кораблів. Не дивлячись на те, що ту ніч було багато свідків, які пробували рятувати моряків, точного місця загибелі, тобто десь приблизно там. І лише минулого року, випадково, тому що ми працювали над іншим, місцеві рибалки дали нам координати виявленого на дні чавунного корабельного гвинта. Ми почали його піднімати і, оглядаючи територію поряд, ми натикаємося на локальну пляму фрагментів кераміки, медичного скла, великої кількості кількості боєприпасів в епохи Кримської війни, якір. Все це було піднято і доправлено в лабораторію по консервації Інституту археології.
Експерти лабораторії упродовж кількох місяців провадили дослідження, аж нарешті підтвердили, знайдені під водою археологічні об'єкти знаходились на борту фрегата «Принц». Тож цього року археологи досліджуватимуть уламки фрегата і територію довкола, повідомив Сергій Воронов. За його словами, роботи цього року взагалі випадає чимало. Разом з європейськими колегами українці шукають затонулі давньогрецькі та візантійські кораблі, військові судна та літаки часів Другої світової війни. В Україні просто не уявляють, яке багатство сховане у глибинах Чорного моря, каже Воронов і додає.
Можливо, комусь подобається радянська епоха, можливо, комусь не подобається. Для когось події епохи козацтва – це серйозна частина історії України. Можливо, для когось це взагалі не історія. Але те, що ми повинні вивчати, досліджувати всі ці епохи, і те, що ми повинні турбуватися, щоб в Україні діяла серйозна система музеїв, де можна було це побачити, відчути дух тієї історії, то це безумовно. Значення немає, з чим ми працюємо під водою. Візантійський – це корабель, римський корабель або торпедний катер Другої світової війни. Це все сліди історії України.
Вважають українські археологи. І це все, що ми встигли повідомити у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatradiu se.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kuulete Radio Vaba Europa.
Tvenusmit Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Radio Svoboda.